Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt të këtij edicioni. Deputatët në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Nuk pritet vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën, thonë deputetët. 12 persona kanë vdekur pasi zjarri ka kapluar një ndërtesë në New York. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr që ka kapluar një ndërtesë në lagjën Bronx të New Yorkut ka lënë të vdekur 12 persona, derisa 4 të tjerë janë të lënduar seriozisht, ka thënë majori i New Yorkut Bill de Blasio. Ky rast do të shënoj një nga rastet më shumë viktima si shkak i zjarrit në disa vite, ka thënë Blasio gazetarëve në skenën e tragjedisë. Kjo është tragjedia më e madhe zjarrit që kemi parë në qytet në të paktën një qerek shekulli, ka thënë ai. Zjarri ka nisur në katin e parë dhe është përndarë shumë shpejt deri në katin e tretë, kanë thënë zyrtarët. Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë ditur. Mund të kemi ende më shumë viktima, ka thënë majori. Viktimat kanë qenë të moshës nga 1 deri në më shumë se 50 vjet, ka deklaruar de Blasio. Një bombë rrugore militantëve islamik në Gadishullin Sinai në Egjipt ka goditur një makinë ushtarake duke lënë të vdekur 6 persona, duke përfshirë një zyrtar të lartë ushtarak, kanë thënë zyrtarët e sigurisë të spitalit. Bomba ka goditur një konvoj që ishte duke patrulluar zonën në qytetin Bir al-Abd në veri të Sinai, duke lënë të vdekur kolonelin dhe 5 ushtar. Bir al-Abd ka qenë skena më e përgjakshme në historinë moderne të Egjiptit, pasi më 24 nëntor militantët kanë vrarë 311 besimtar në një xhami. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi, që nga e ko ka premtuar se do të përdor forcën brutale për të shtypur kryengritjen e gjatë në veri të Sinait. Policia turke ka ndaluar 29 anëtarë të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik në Ankara, ka thënë një media shtetërore. Këto ndalime që kanë ndodhur gjatë një operacioni një ditë pas arrestimit të 120 të dyshuarve në Turqi, derisa janë rritur dukshëm forcat e sigurisë në prag të vitit të ri. Më shumë se 500 zyrtar policor kanë bërë bastisje të vazhdueshme në Stamboll dhe disa prej tyre kanë ndaluar persona me komsi të tjera. Është thënë se prokurorët kanë nisur urdhër arrest për 46 persona dhe se materialet e gjetura gjatë bastisjeve kanë dhe në rast për supozime se të dyshuarit kanë bërë përgaditje për sulm në natën e vitit të ri. Gjatë festimeve të ndrimit të moteve, një vit më parë, një sulmues me armë zjarri ka vrarë 39 persona, duke përfshirë persona të nacionalitetit turk, arab, indian e kanadez në një klub nate në Stamboll. Grupi militant Shteti Islamik e pati marrë përgjegjësinë për sulmin. Turqia do të rresë numrin e zyrtarëve policor në detyrë në 37.000 se do të anulojë apo ndalojë festimet në publik në disa zona të vendit gjatë vitit të ri për shkaqe të sigurisë, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se beson se ai do trajtohet në mënyrë të drejtë nga këshilltari special Robert Mueller, i cili është duke u thëgjur hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë në New York Times, Trump ka tentuar të largojë shqetësimet rreth hetimeve të cilat janë bazuar në përfundimet e agjencive të inteligjencës në SBA, se Rusia ka tentuar të ndihmojë Trumpit për të fituar kundër demokratës Hillary Clinton, duke shpërndarë propagandë në media sociale dhe duke publikuar emaile. Dhe din se nuk ka pasur bashkëpunim, mirë po më mendoj se ai do të jetë i drejtë, ka thënë Trump gjatë një interviste, e cila ishte realizuar në klubin e tij të golfit në Florida. Mueller ka akuzuar 4 bashkëpunëtorë të presidentit Trump në hetimet e tij, duke përfshirë ish-këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajësinë për deklaratat të rrejshme të dhëna drejt FBI-s dhe tani është duke bashkëpunuar me hetuesit. Këshilltari Mueller nuk ka komentuar se sa gjatë do të vazhdoj puna e tij. Edhe Trump në anën tjetër ka thënë se nuk e di se sa do të zgjat sin hetimet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e mëngjesit të vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Gjatë këtë viti në qendër të vëmendjes temave më të përfolura ka qenë gjykata speciale. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Nga Kosova sot Krenare, shkëpusim pjesë nga intervista dhe në kësaj gazete e kryetarës të dhomave të specializuara të gjykatës speciale, pra Ekaterina Trndafilova, e cila në pyetjen e gazete se kur do të filloj procesi gjyqësor dhe si pasaj nga do të zgjasë gjatë kjo gjykat, ajo ka thënë se dhomat e specializuara janë të gatshme për të marrë akt akuza, duke theksuar se kur paraqitet akt akuza para dhomave të specializuara, i takon plotësisht të prokurorit të specializuar. Ajo ka dashur të theksoj se bëhet fjalë për krime të përhapura, gjithsesi të krime mjaft të rënda të kryera në një periudhë 3-vjeçare dhe në një territor të gjerë, jo vetëm në një vend apo vend ndodhje. Me fillimin e proceseve gjyqësore para dhomave të specializuara, ato do të zhvillohen në përputhje me rrethanat konkrete të çështjes dhe nevojën e garantimit të një gjykimi të shpejtë dhe të drejtë, duke respektuar plotësisht të drejtat e të akuzuarve dhe në mjedis të sigurt për dëshmitarët dhe viktimat. Ndërsa në pyetjen e Kosovës sot se a do të jenë vetëm shqiptarët të akuzuar apo pritet ketë edhe të akuzuar të komunitetit dhe tjera, Ekaterina Trndafilova ka thënë se spari ka dashur të qartësoj një gjë që e ka quajtur thelbësore, se nuk do të akuzohet asnjë komunitet, organizat apo grup. Ligji përcakton qartë përgjegjësitë individuale dhe jo përgjegjësitë e një komuniteti, organizate apo grupi. Dhomat e specializuara mund të gjykojnë në shtetet e Kosovës, të cilët mund të ketë kryer krime që i përkasin juridiksionit të specialës, si dhe individ të nënshtetësive të tjera, të cilët mund të kenë kryer krime kundër nënshtetësve të Kosovës. Krenare.
Para pak ditësh pati disa zhvillime rreth kësaj gjykate, respektivisht tentime për shfuqizimin e ligjit për specialën, çfarë shkruajnë gazetat.
Në këtë çështje krenare shkëputin pjesë nga intervista e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhënë të përditshme së bota sot. Greg Delavie ka thënë se ka qenë indignuar nga përpjekja 22 vjetorit së premtes për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale. Thekson se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrahen këtë apo çfarë do përpjekje tjetër për minimin e bashkëpunimit me gjykatën, gjë që mendon se është thelbësore, sepse ajo sjell drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe tregon në gatishmërinë e Kosovës për të bërë anëtare e plotë e bashkësisë ndërkombëtare.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale do të mbetet edhe më tej, thon deputet të Kuvendit të Kosovës, të partive në pushtet dhe opozitë. Nejta Sani nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se kërkesa e 43 deputetëve në mesin e të cilëve është edhe ai, do të mbetet në Kuvend. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se në rast se propozimi arrin para deputetëve të Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje do të votojë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më shumë ulësi nga Bekim Bislimi.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës e 22 vjetorit për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, do të mbetet edhe më tej dhe ajo do të votohet nëse arrin para deputetëve, thon deputet të partive në pushtet dhe të atyre në opozitë. Nait Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky brenda koalicionit qeverisës në vend, thot për Radio në Evropa e Lirës se kërkesa për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale është bërë për ndryshimin e karakterit etnik të gjykatës në mënyrë që të mos gjykohen vetëm pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por të gjithë ata që kanë bërë krime të supozuara, përfshirë edhe individët e mundshëm nga bashkësitë tjera etnike në Kosovë.
Ne e kundërshtojmë, e kanë kundërshtuar dhe kundërshtojnë një gjykatë tillë, sepse nuk është një gjykatë që e dënon krimin, po kërkon të dënon ushtrinë qytetare të Kosovës për çlirimin e Kosovës që ka bërë. Kërkesa ime personale dhe e 43 nënshkruesve ka qenë është a do të mbetet si kërkesë drejtuar Kuvendit për shfrytimin dhe plotësim dyshimin e ligjit nga një gjykatë speciale që është tash me dhomë të specializuar të krijohet një gjykatë në Kosovë e cila do të mirret me trajtimin e rasteve të dyshuara për krime, edhe të komuniteteve të tjera, sidomos krimet serbe në Kosovë.
Në anën tjetër, partitë opozitare mbeten të ndara në qendrime e lidhur me propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se është kundër kësaj nisme. Kosova dhe institucionet e Kosovës duhet të marrin guximin jo të propozojnë zhbërjen e gjykatës speciale përmes shfuqizimit të ligjit, por të marrin marrin përgjegjësi në për trajtimin e krimeve, vrasjeve e torturave që kanë ndodhur në vendin tonë, kishte shkruar ditë më parë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në rrjetin social Facebook. Por Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje, aktualisht subjekti më i madh opozitar, i cili në vitin 2015 pati kundërshtuar dhe votuar kundër themelimit të gjykatës speciale, thot për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i këtij subjekti nuk ka ndryshuar nga i viti 2015. Sipas tij, pavarësisht se propozimi ka ardhur nga partitë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon ta konsiderojë si gjykatë të padrejtë për Kosovën.
Nuk është hera parë që iniciativat nuk e kemi parë prej nga kanë ardhur, po kushin ato, sepse po ta kishim parë se prej nga ka ardhur iniciativa që kanë ngelur vetëm iniciativë për ndryshime kushtetuese për forcat armatosura, ne do ta votonim kundër, por ne e kemi deklaruar për, sepse është interes i Kosovës. Kështu që prapë njëtin çështje do ta kemi, ne do të jemi kundër kësaj gjykate dhe do ta manifestojmë me votën tonë në seancë kurdë që të vije. Por sam kurdë që të vije, nëse vije ndonjëherë, për arsye që ne kemi dyshimin e bazuar se kjo mund të jetë thjesht një manipulim i saqit në këtë rast dhe duket që mund të ngjelen në kushtin e këtij çnimi më shumë se sa iniciative.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale ka ngjallur reagime të ashpra të ambasadorëve të vendeve të Quintit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, e ka cilësuar këtë veprim si ngulje e thikës pas shpinës ndaj Amerikës, ndërkaq ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell e ka quajtur mbrëmjen e 22 dhjetorit si nata më e rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Presidenti Thaçi ka thënë se Kosova nuk do të lëkundet nga orientimi euroatlantik, ndërkaq iniciativa e deputetëve duhet të kuptohet si një alternativë dhe jo si një sfidim i drejtësisë dhe jo si një ignorim apo ikje nga drejtësia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk presin vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sipas tyre, detyrat që janë përcaktuar në raportin e mëhershëm për institucionit të Kosovës nuk janë përmbushur dhe të njëjta do të adresohen edhe në raportin e ri. Më shumë mallsi nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e vendimit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raporti i progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilit matë përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në raportin e ri të progresit të Komisionit Evropian do të adresohet dështimi ratifikimit kimit të demarkacionit me Malin e Zi.
Në secilin takim që kemi pasur qoftë në Kosovë, qoftë në delegacionin Parlamentin Evropian, përmend argumenti që ne duhet ta ratifikojmë marrëveshjen e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malin e Zi. Në raportin progresit për Kosovë, unë besoj që do të jetë prapë si kërkesë.
Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi bashkë me të gjeturat e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin e kufirit. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherë antar i Komisionit Parlamentar për Integrime, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shënuar ngecje në përcaktimin e obligimeve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës.
Jam skeptik të një raporti pozitiv, të marë për atysh ngecje të cilat kanë po qokë në hartimin e legislacionet, si të mos këtë pjetën e fundit të vitit 2017, kjesa që kanë qenë nga raporti i progresit dhe temat tjera që ndëllidhen dhe më thonë në jetin e Kosovës si kriterët qokë për liberalizimin e viza o qokë për integrimin e proces që është qashtja demarkacionet.
Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucionove të Kosovës. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë në mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylles kujtojnë titujt kryesor. Deputetët në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. 12 persona kanë vdekur pasi zjarri ka kapluar një ndërtesë në New York. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Nderi atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.